Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологинею. Тут такий момент, що я звернула увагу, що дуже активно в соцмережах, ну це ті, хто мають доступ, але ж частина людей, які не є такими активними, але ж обговорюють десь у себе вдома, на кухнях, чи де там, де завгодно, з близькими, знайомими, такий ніби як черговий виток здивування і страху в тому числі, і збурені почуття, ніби вже ж і четвертий місяць війни, і водночас отакі ракетні напади чомусь на цивільні об'єкти особливі викликають почуття. Фронт так не сприймається. І для мене це дуже суперечливо і дивно.
Я з вами погоджуюся, що це, крім звичайних терористичних цілей, впливу на суспільство для того, щоб воно формувало певний запит і тим самим тисло на своїх політиків, щоб ті в свою чергу приймали або не приймали певні політичні рішення. Крім оцих всіх речей, тут є ще одна компонента з класичної інформаційно-психологічної спецоперації, яка, ну просто таке, знаєте, як книжка пише. Мова йде про те, що оце затишшя, яке передувало оцим обстрілам останнього тижня, а до цього були шалені обстріли, до 100 ракет щоденно стрілялося по Києву з перші дні і перші місяці війни. Це дуже нагадує ці емоційні качелі. Коли людину підводять, спочатку її лякають, її напружують, в неї викликають сильні негативні почуття, потім послабляють трошечки тиски, людина починає відчувати, що, мовляв, ну наче воно і нічого, наче вже якось звикли. І тут знову йде нагнітання. За тією самою методикою, по цьому самому алгоритму діє оця всім нам відома схема «хороший слідчий, поганий слідчий». Росія, вона абсолютно очевидно використовує ці обстріли для наскільки для руйнації інфраструктури, хоча це є. Але, на мій погляд, першою метою все ж таки є от якраз цей інформаційно-психологічний тиск і певна демонстрація суспільству, як українському, так і світовому, і так і своєму. І це послання, воно має три абсолютно різні, це абсолютно три різні метафори, які посилаються на різні суспільства. Заходи дають зрозуміти, що, мовляв, от ви тут постачаєте зброю, от бачите, а ми стріляємо сильніше, бо ми тут таким чином ми шукаємо, де тут військова інфраструктура і от склади зброї. Українцям посилають послання, мовляв, нічого не закінчилося, все буде тільки гірше. Але є і послання, яке посилається російському суспільству. І це, на мій погляд, найцікавіше. Тому що після, якщо ви дивитесь, спостерігаєте за російськими соцмережами, російськими форумами, пабліками пропагандистів, то ви мали помітити, що там іде якийсь неймовірний такий, ну, такий їх шовіністичний підйом раптом почався. Після того, як був затоплений крейсер «Москва», а потім вишки, от коли Україна почала наносити ракетні удари, дуже влучні по складах, по якраз військовій інфраструктурі, був певний розпач. Дуже цікаво було спостерігати, як мешканці Донецької і Луганської окуповано, як вони реагували, наприклад, на те, що взриваються склади. Ну, по-перше, вони не вірили, що житлові райони обстрілює Україна, і це заявляли навіть їх власні оці ватажки, ну той самий Ходаковський в ефірі у Скабєєва примудрився просто прямо сказати, що ні, це не Україна, бо це гради. А це не та відстань, України немає можливості градами дострілити до Донецька. Тут він просто це сказав в ефірі. І по їх пабліках теж йшли такі розмови, що, мовляв, от вони, українці, топлять, стріляють тут по наших складах, тра-та-та, а що ж, де ж тут армія, кого ж ви тут визволяли, на що ви приперлися? У російське суспільство воно відчувало певний розпач, те ж саме. Ну так, а де наша армія, а на що це от це все? І тут раптом їм підкидали розповідають вбивство мирних українських мешканців. І почався огидніший абсолютно, на мій погляд, оцей такий підйом. Оце відчуття, ми вас вбиваємо і нічого ви нам не зробите. Тобто це демонстрація безкарності на всі три аудиторії – західну, українську і російську. І західна має викликати, в західній аудиторії це послання має викликати сумнів. А чи правильно ми взагалі робимо, що ми постачаємо зброю, чи дійсно її треба так постачати, може по-іншому якось, тому що все ж таки жодна зброя не береже від таких, ну просто жахливих отаких терористичних методів, бо це метод терориста. Для українців демонструють, що, мовляв, не думайте, що ви перемагаєте, все не так, але для росіян послання абсолютно чітке. Ми їх вбиваємо і ми безкарні. І це викликає у російського суспільства небачуваний просто підйом, який вони втратили після того, як зрозуміли, що українська армія може давати відсіч.
У мене тут одразу кілька запитань до вас продовження. І я навіть не знаю, з якого почати. Напевно, давайте ще тоді трошки покопаємося в мізках. Ви просто людина дуже підготовлена, та вдягаєте ці, я не знаю, там, перчатки і заходите у цю камеру, де можна покопатися у мізках цього шовіністичного підйому, хоча це складно насправді. Ну, ми вже ніби там четвертий місяць обговорюємо, що з ними не так. Але от чому саме вбивства? Та? Чому от саме там вбивства мирних мешканців? Чому це викликає підйом? Чому безкарність?
Ну, тому що насправді в Російській Федерації, якщо ми подивимося на те, як взагалі структурована їх влада, це таке відоме запитання Славка Жижика, чому влада? Тобто, що таке влада з точки зору російського обивателя? Це якраз і є безкарність. Це не гроші. Тому що гроші можна, будь-хто може будь-який момент бути позбавлений грошей, як, наприклад, Ходорковський. Вони це розуміють. Це ніякі не дотичність до якихось красот життя, тому що красоти життя є і у бандитів, і у всіх-всіх речей. Влада – це абсолютна безкарність. І росіяни це усвідомлюють. І от коли їм демонструють, що ми вбиваємо українців, і нам нічого за це не буде, ми безкарні всі разом, і ви, і ми, вони відчувають, що вони мають оцю толіку влади. Для них це така долученість, знаєте, до еліти, до чогось вищого. Тому що, живучи в Росії, кожен знає, що з тобою може будь-що зробити будь-який там міліціянт, навіть якщо ти підприємець і не бідний. Якщо ти міліціянт, з тобою може зробити прокурор або керівник району. А якщо ти навіть керівник району, і ти не так подивився на коханку якогось ФСБшника, то тебе завтра ніхто не знайде. Тобто це влада і безкарність, оця спайка. І зараз в Україні кожен російський обиватель метафорично реалізує оцю безкарність. А що може бути більш вагомим прикладом безкарності, ніж безкарне вбивство? Зухвале вбивство таке, знаєте, на публіку. Тобто для них от таким чином вони відчувають свою владу. Вони нарешті перестають відчувати себе непотрібом і починають таким чином, їм дають розуміти, оце ваша вищість, от вона така, і вони походжуються.
І тут у мене наступне запитання. Чи може це, до речі, означати, я розумію, якою ціною бореться Україна? Яких втрат ми зазнаємо, і цей некролог не лише у Фейсбуці, а поруч, тому що дуже близько це підбирається до кожного з нас. Дуже багато знайомих, у багатьох рідні і близькі, та тих, хто нас слухає. Водночас це, ну, дуже така звитяжна, це потужна боротьба уже четвертий місяць. Так от, що я хочу запитати, чи означає це оця от така цинічна безкарність, оці цинічні нальоти в тилу, що на фронті насправді все погано у них?
Це безумовно, це якраз про це і свідчить, що на фронті в них все погано. І це по-перше. По-друге, ми маємо усвідомлювати, що у нас на фронті все абсолютно правильно. Так тяжко, так боляче. Але оцей момент, що вони не є безкарні. Кожен український воїн п'ється зараз, і мститься зараз, в тому числі і за це. Пам'ятаєте, як після жахіття Бучі, коли це стало публічно і відкрито, нам це дало можливість пережити всім разом колективно цей біль, якраз усвідомлення, що ми їм не пробачимо, що ми мстимося. І їх відхід від Києва, вони кажуть, як відхід? Це, насправді, не те слово.
Та це втеча.
Втеча, це втеча. От їх втеча з-під Києва, з півночі, воно було для нас такою певною сатисфакцією. Для кожного українця, безумовно, промови влади на кшталт от, тієї, що ми почули сьогодні від Данілова, коли він сказав, що, мовляв, ну, відповів Медведєв, що Україна не буде пробувати діяти в Криму, вона його просто звільнить раз і назавжди. Тобто такі речі, вони є для нас, це усвідомлення, от, демонстрація нашої і моральної, і військової, і такої духовної переваги. Це дуже важливі речі, це є сатисфакція. Тому українці мають усвідомлювати, що за кожну ракету, за кожну смерть, за кожен наш переляк, наші воїни мстяться. Це важливо.
Тому от, і отут я зараз, знаєте, мене інколи складається враження, що ми говоримо, ми, напевно, правильно робимо, ми дуже багато даємо голосів тих, хто дуже активно наближають перемогу, може, недостатньо багато, та це, як і русофобія, не може бути завжди достатнім, але ми даємо ці голоси. Але ми забуваємо, бо це не дуже приємна правда, що є частина людей, яким страшно, є частина людей, які думають про якісь компроміси, може їм трошки соромно говорити це публічно, але всередині в душі десь це є. Є частина людей, які готові не своїми словами, але шерити там якісь панічні історії від якихось панічних лідерів думок, та, тому що ці панічні історії, вони відповідають їхньому внутрішньому відчуттю. І, напевно, нам не треба соромитися казати, що ця частина суспільства є. Мені важко там у відсотковому відношенні, звісно, сказати, я сподіваюся, небагато, але це частина людської природи. А якщо б ми поговорили про оце, от що робити, коли страшно і дуже хочеться поширити оце все і, я не знаю, кричати, там, битись в істериці?
Важливо себе стримувати, тому що кожен з нас, хто залишився в країні, фактично прекрасно усвідомлює небезпеку. Ну, це просто треба розуміти, що є можливість у кожного українця виїхати. Можна виїхати за кордон. Ті, хто залишився, прекрасно усвідомлюють, чому вони тут. У багатьох з нас хтось каже, я не можу покинути батьків, не можу покинути будинок, не можу покинути там родину, ще щось. Але це не зовсім так. Все одно вибір, ми зробили цей вибір, залишатися своєю країною в такий тяжкий для неї період. І тому треба розуміти, що коли ви поширюєте панічні настрої, ви фактично працюєте на боці ворога. Це по-перше. А по-друге, це викликає таку певне здивування і певний внутрішній конфлікт самому собі. Я не хочу, щоб так було, але я не вивожу себе з цієї ситуації. Я намагаюся змінити світ таким чином, щоб ситуація зникла, і мені байдуже, якою ціною. Це не дуже шляхетно, тому що абсолютно зрозуміло, що йти на якісь примирення і перемирення в ситуації, коли велика частина країни окупована, це означає віддати за власний примарний спокій, дуже нетривалий, до речі, спокій. Досвід цих 8 років війни показує, що вони підуть далі. Коли вони перетравлять територію захоплення, вони підуть далі, і все це продовжиться, але з більшою інтенсивністю. Але віддати за примарний спокій там в умовному Києві, чи у Житомирі, чи десь, погодитися на те, що зараз будуть драти просто на шмаття і перетворювати на Бучу, Херсонщину, Донеччину, Луганщину і таке інше, це таке жертвоприношення. Не можна підгодовувати оцього російського язичного цього башка, розумієте, українською кров'ю, бо інакше він просто зросте.
Це була розмова з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною. Тетяна Трощинська працювала в студії. І це Громадське радіо. Слухайте, думайте.